жақсылыққа жарсылатын, ақ ниетпен қарсы алатын, аманбысың даналығын, ардагер, құрметке бөленгенің, мол бақытқа кенелгенің, шартарапқа өлеңдерің, самға дөөр, ақындықпен парасатты ұқтырып, кеуде кере тік тұрып, жырықсаң тұп-тұнық, жартындайым жанарыма шықтынып, ол сендегі мықтылық. Ол өнердің құдіреті өрлігі, сонда жатыр ақындықтың ерлігі, сонда жатыр әділеттің теңдігі, сонда жатыр сәби назы шерліні. Айтып арал тартылғанын, ақиқатпен айқындадың, еңбегі бұл нартылғаның анық сыр, ұлылықтың оты жанған, ойран болған отырардан, көңіліне тоқы барман, жырларыңды оқыған жан, налып тұр.